În dimineața asta vreau să vorbim despre cauzele și consecințele urii. Cu siguranță că fiecare dintre noi a experimentat o situație care ne-a scăpat de sub control și fără voia noastră am fost târâți într-o experiență neplăcută, care a lăsat amintiri triste și un gust amar în noi. Dar ce este ura? De ce experimentăm acest sentiment? Care sunt cauzele urii? Cum putem scăpa de acest sentiment care, potrivit Scripturii, ne spune că este păcat? Când vorbim despre ură, cu siguranță am spus asta, că ne aducem aminte de lucruri neplăcute din trecutul nostru. Și ele au produs în viața noastră durere și încă au mai lăsat în viața noastră răni. Chiar dacă au trecut ani de zile de la acel eveniment, când ne gândim la acel eveniment, sentimentul de ură este acolo. Și ne întrebăm, oare cum pot scăpa de acest resentiment? Ca să ne fie mai ușor să înțelegem această luptă împotriva urii pe care trebuie să o ducem ca și individ, ca și copil al lui Dumnezeu, de aceea v-am propus să ne uităm în Vechiul Testament și să-l avem înaintea noastră pe Iosif din Vechiul Testament, din Genesa. Pentru că, vedeți dumneavoastră, Iosif ar fi putut să-și pătreacă tot restul vieții lui gândindu-se la succesiunea de evenimente care a avut loc în familia lui și toată viața lui să strângă această ură și la ceasul potrivit, efectiv, să se răzbune pe cei, adică pe frații săi, care l-au vândut și care mai întâi l-au urât și după aceea l-au urât în așa fel încât n-au vrut să mai stea sub același acoperiș cu el. Cu siguranță că în tot acești ani de acumulare, el ar fi zis, și-ar fi hrănit mintea cu aceste gânduri și el și-ar fi pus următoarea întrebare: de ce trec eu, numai eu trec prin asemenea nenorociri succesive, una după alta? Ce are Dumnezeu cu mine? Potrivit spuselor tatălui meu, eu sunt cel mai bun fiu al său. Și de ce mie, eu sunt de mine, scuze, de ce eu sunt cel ce fac, am aceste suferințe? Iosif ar fi putut deveni victima perfectă și el se putea considera o victimă a circumstanțelor vieții. Putea zice: Doamne, de ce sunt eu sacul de box al fraților mei? De ce numai mie mi se întâmplă asta? Privesc în jurul meu și tot, nimeni nu este atât de nenorocit ca și mine. Și nu e așa că aceste replici le-am gândit și noi în anumite situații. Și e clar că asemenea gânduri în anumite situații ne vin. Dar de aceea vă rog să priviți cu atenție la Iosif. Pentru că Iosif a fost omul care, nu ne spune Biblia, că a lăsat ca aceste gânduri să-și facă cuib în mintea lui și, bineînțeles, să se stabilească în inima lui. Vă rog să vă aduceți aminte că Iosif a fost urât de frații săi. După aceea am citit, am văzut, nu numai că a fost urât, când a fost prilejul potrivit, l-au vândut ca rob. Rob fiind, a început să fie hărțuit și acuzat pe nedrept de stăpâna lui, de potifăreasca. Și a ajuns în închisoare. Iată, din rău în mai rău ajunge Iosif. Deci, dacă cineva ar fi avut motiv să strângă ură și resentimente în viața lui, cu siguranță Iosif ar fi fost cel mai nimerit. Dar Iosif nu este singurul care trece prin circunstanțe nefavorabile. Poate și noi suntem. Dar, mă întreb, oare noi suntem gata să facem și să acționăm așa cum Iosif a acționat? Care e secretul lui Iosif? Am să vă spun secretul de la început. Știți care era secretul lui Iosif? Iosif a pus circumstanțele nefavorabile prin care trecea într-o perspectivă biblică corectă. Adică, el știa că nimic nu i se poate întâmpla fără ca Dumnezeu să nu îngăduie. Chiar dacă el pe moment nu înțelegea, el știe că Dumnezeu are un scop. El nu înțelegea toate aspectele vieții lui, dar știa că Dumnezeu nu greșește și că atâta vreme cât îi va fi credincios, nu poate să îi se întâmple nimic. El întotdeauna este cu el, indiferent de situație. Numai când ai o asemenea perspectivă clară, corectă, numai atunci poți îndura lovitură după lovitură. Ești praf făcut la pământ, dar te ridici pentru că Dumnezeu, prin cuvântul Său și prin Duhul Sfânt care l-a pus în noi, ne poate ajuta să mergem mai departe. Doamne, nu înțeleg, dar accept să trec prin asta. Tu știu că ai un scop. Ama, ce vrei să fii de fapt în viață? Aceea vei fi. Vrei să fii o victimă? Situațiile prin care treci te pot transforma într-o victimă. Sau, situațiile prin care treci pot să facă din tine un biruitor. Să știți că de fapt este o alegere pe care o facem. Vrei să fii o victimă? Toată ziua te vei plânge. N-am asta, n-am cealaltă. Eu trebuie să fac asta, eu trebuie să fac cealaltă, numai eu trebuie să fac asta în casă, numai eu cu tare. Atunci vei fi o victimă. Dar, dacă vei accepta că inclusiv aceste lucruri poți să te las dragostea față de Dumnezeu, dragostea față de cei din familia ta pe care îi slujești, o soție poate să spună toată ziua, păi eu toată ziua nu mă spăl vase, nu mă fac mâncare, nu mă fac asta și așa mai departe. Înțelegeți? Toată ziua. Și când privești asta, nu ești decât deja o victimă a proprii tale gândiri. Bărbatul poate spune, păi eu plec de dimineața la 5 și mă duc la ștei sau mă duc nu știu unde lucrez. Așa mai departe, vin seara târziu, sunt praf și așa mai departe. Acolo la serviciu cu unul, cu altul și înțelegeți, când privești viața așa, deja ești o victimă. Îmi pare rău să spun că foarte mulți oameni au o perspectivă de genul acesta cu privire la viață. Și de aceea oamenii nu înțeleg care e rostul acestei rutini. Am întâlnit oameni de asemenea care în urma unor tragedii care, prin care au trecut chiar în familia lor au fost umpliți de resentimente și toată viața lor nu s-au putut scăpa de aceste resentimente. Vedem că un soț, auzim sau citim sau vedem un soț sau o soție a murit subit și-a lăsat o familie fără sprijin. Și oamenii spun, asta e drept? Să uite către Dumnezeu și ridică pumnul și spun, asta e drept? Să lași copiii pe drumuri fără un sprijin în această lume atât de rea? Am văzut de asemenea alte situații în care oamenii sunt uciși în o familie întreagă, 2-3 într-un accident în care condus de un șofer biat și așa mai departe. Am văzut soți care și-au abandonat soția pentru că are cancer și-a lăsat-o cu copiii și el a plecat în lumea largă pentru că el nu poate să ducă așa ceva. Și vezi și oamenii se întreabă unde-i Dumnezeu? De ce Dumnezeu îngăduie așa ceva? Și oamenii sunt plini de resentimente față de Dumnezeu și față de situațiile prin care trec. Discutam cu doctorul Potter săptămâna asta, că a fost luni și mari la noi acasă, și îmi spunea că Există în biserica lei, în Peici, în Ungaria, o soție care a venit la Domnul și ea, împreună cu copiii, ea a luat decizia să-L urmeze pe Domnul și încearcă să ajungă la soț. Și soțul nu poate, nu refuză. Și zice, am înțeles care este problema. Am înțeles, din discuția pe care am avut-o cu el, am înțeles că el este, de fapt, supărat pe Dumnezeu, pentru că atunci, pe când era mic, a murit mama lui. Și el a rămas orfan de mama lui. După aceea, tatălui s-a recăsătorit și la scurtă vreme, după ce s-a obișnuit cu noua lui mămică, și ea a murit. Și după aceea, tatăl său s-a recăsătorit cu a treia soție și, mă rog, lucrurile n-au mers așa cum a fi vrut el. Și, de fapt, problema lui este că are resentimente față de Dumnezeu de ceea ce s-a întâmplat, de fapt, atunci în trecutul lui. Și zic că sunt foarte mulți oameni care acest lucru, ura aceasta, împotriva lui Dumnezeu, a reproșului că Dumnezeu îngăduie astfel de tragedii în familie, foarte mulți oameni stau deoparte și, de fapt, își lasă un pluț de ură și de resentimente față de Dumnezeu și față de cei din jurul lor. Iată de ce, dragii mei, astăzi, hai să privim cu atenție la Iosif și hai să vedem, de fapt, ce vrem să fim. Vrem să fim victime sau vrem să fim biruitori, ca și Iosif? Începem cu cauzele urii. Hai să descoperim care sunt cauzele urii. Eu am notat 3. Prima cauză a urii sunt gândurile rele. Și e adevărat că astăzi noi trăim într-o lume plină de favoritism. Găsim favoritism în familie, găsim favoritism la școală, găsim la lucru și trist e că găsim favoritism poate chiar și în biserică. Gândurile rele corup omul și apoi când gândul s-a instalat, domină gândirea noastră, ia de fapt gândirea aceasta și gândul rău de fapt se instalează în inima noastră, în tot ceea ce noi facem, în acțiunile noastre. Primele experiențe de nedreptate de care ne lovim pot fi fie în familie, fie la școală. Cu siguranță că noi, ca și părinți, putem observa când pe copiii noștri i-am nedreptățit într-un anumit fel acasă sau când vin de la școală, vin supărați. E foarte important cum știm să le explicăm nedreptatea care li s-a făcut. Dacă nu știm să le explicăm și nu suntem pregătiți să le explicăm lucrul acesta, cu siguranță că ei vor aduna resentimentul de ură încă din copilăria lor. Dacă un copil face binele, imediat el devine favoritul părinților, în contrast cu fratele său, de exemplu, care face numai rele. Acum, acest tip de favoritism nu este un păcat. Și păcat este atunci când părintele închide ochii la păcat și îl încurajează pe copil. Bine a spus Apostolul Pavel mai târziu în 2 Timotei 3:12. De altfel, toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Astăzi, când intrăm în casa lui Iacov, aș vrea să vedem de ce avea el un fiu favorit. Am văzut și cunoaștem foarte bine istoria. Pentru că Iosif vedea relele pe care frații său le fac și el le spunea tatălui său. Și datorită acestui fapt, iată, el începe să fie urât de frații săi. Vreau să vă spun ceva. Dacă citim versetul 4, versetul 5 și versetul 8, de 3 ori ni se spune că frații lui Iosif îl urau pe Iosif. De trei ori în aceste versete. Care e motivul, deci? Știm care e motivul. Pentru că Iosif spunea tot ceea ce făcea el rău. Ei rău. Iată ce zice Proverbe 23:7. Pentru că așa cum gândește în sufletul său, așa este el. Acum, să privim acum la noi. Lăsați-l, să vă liniști el. Lăsați-l. Motivul urii fraților era unul, e clar că ei păcătuiau. Motivul urii era faptul că el spunea faptele lor rele tatălui lor. E simplu. Și acum, hai să ne întoarcem la noi. Care sunt situațiile în care noi, în viața noastră, culegem amărăciune, mânie și resentiment? Și, de obicei, noi le culegem spunând că cineva ne-a tratat pe nedrept. Am să vă spun ceva. Hai să dăm un exemplu. O situație în familie. Este ipotetică. Mulți, adică unii, și suntem mulți, poate trăim acasă împreună cu părinții noștri sau cu socrii noștri. Da? Și cu siguranță că sunt situații care sunt tensionate datorită faptului că le interpretăm în mod cu tot și cu totul greșit. Voi știți, nu știu dacă vă știți, dar eu, de exemplu, eu cu Florin glumesc foarte mult pe statutul lui de ginere. Și acum, cu îngăduința lui, mă voi folosi, nu de o situație ipotetică din casa lor, dar una închipuită. Florin, ca să înțelegem mai bine, Florin vine de la serviciu. Nici nu a intrat bine, nu a intrat încă în casă, și soacră s-a l-așteaptă afară. Și ea îi zice, venit ai tu, dragul meu, Florin? Și el zice, da. No, zice, vezi, sau că zice, trebuie să ducem gunoiul pe câmp. Zice, vezi tu, Iuchi, gata-te și Florin poate exploda. Stai, mă, că nici nu m-am băgat în casă, nici n-am mâncat nimic. Măi, înțelegeți situația? Dintr-o situație de genul acesta poate exploda un conflict extraordinar. Pentru că n-avem, ne lăsăm porniți de firea noastră și așa mai departe. Florin zice către mine, da, zice, da, omul mai are și un șef. Și șeful e nevastă, să zic. Nici nu a intrat în casă și nevastă stai de alții porunci deja. Du-te cu tare și cu tare și așa mai departe. Înțelegeți? Astfel de situații sunt incendiare dacă nu știm să ne controlăm și dacă nu spunem nu gândurilor care, vezi, orgoliul nostru, mândria noastră a fost lezată. Și ne apucăm să interpretăm astfel de situații cu totul și cu totul greșit. Asta distruge foarte mult. După ce s-a trecut evenimentul, iarăși ne gândim la el. Și atunci începem. Mă, oare ce-o vreau să zică soacră mea? Mă, oare ce-o vreau să zică nevastă mea? Aha! Aha! Și atunci începem să facem cipcă. E numai bârfă. Numai prezumții. că au vrut să-mi facă rău, că au vrut să-mi facă cutare, că au vrut să-mi zbată, înțelegeți? Și toate aceste lucruri adunate în mintea noastră nu fac altceva decât să hrănească ura în noi, să facă ca aceste resentimente, să mânia aceasta, să transforme în ură împotriva mâniară, îmi zice la fel ceva, sau poi mâine, sau săptămâna viitoare. Și s-adună. Și asta, de fapt, nu face altceva decât să distrugă o relație pe care, în familie, ea ar trebui să fie o relație de comunicare, în care să putem vorbi în pace și în liniște unul cu altul. Dacă ne întoarcem la Iosif și la experiențele lui neplăcute, nu găsim că Iosif, în raportul lui cu frații săi, ar fi răspuns cu aceeași monedă cu care frații lui i-au răspuns lui. Observați? El știa foarte bine că ei urau. Dar n-a lăsat ca această ură a lor să-i distrugă viața. Dacă el ar fi strâns ură în viața lui, atunci, când ocazia s-a ivit, peste ani, peste aproximativ mai nici 20 de ani, cam așa ceva, când el a ajuns prim-ministru, când el a ajuns să conducă Egiptul, când i-a văzut în fața lui, vedeți că ei nu l-au recunoscut pe Iosif, dar el i-a recunoscut imediat. El, timp de 20 de ani, aproape 20 de ani, putea să strângă ură. Și când i-a văzut, putea să-i... Atâta trebuie să facă. Și putea să-i plăpâiască. Dar vreau să vă aduc aminte și îngăduiți-mi să citesc aceste cuvinte mari pe care Iosif le face mai târziu. Atunci când ei s-au închinat înaintea lui. În Geneza 20:21 zice așa. Voi, negreșit, v-ați gândit să-mi faceți rău. Dar Dumnezeu a schimbat răul în bine ca să împlinească ce se vede azi și anume. Să scape viața unui popor în mare număr. Fiți deci fără teamă, căci eu vă voi hrăni pe voi și pe copiii voștri. Și i-am înghiat și le-am bărbătat inimile. 50, am zis al... Scuzați-mă, e 50:20. Deci e Genesa 50:20, am spus numai versetul. Înțelegeți? Acestea sunt cuvintele lui Iosif. Iată cum acțiunile rele care sunt împotriva ta, dacă le pui dintr-o perspectivă corectă, iată cum poți să spui nu gândurilor acelea rele. Da? Mergem mai departe la cauze. Mai întâi am spus că-s gândurile. Atenție la ce gândim. La cum gândim. Gândurile noastre sunt gânduri bune, de pace? Gândim noi la cuvântul lui Dumnezeu sau gândim la lucrurile din această lume pe care Satan, oricum, cu siguranță ni le trimite ca niște săgeți ca să ne otrăvească mințile noastre. Gândurile se transformă în vorbe grele. Al doilea motiv vorbele grele. Cauza favoritismului în general este păcatul. Vă rog să nu uitați că totul începe în modul în care noi gândim. Dacă vrem să trecem peste ură, atunci gândurile trebuie oprite. În momentul când Iosif apărea în mijlocul fraților săi, iată ce spune cuvântul în Genesa 3:7, versetul 18 și 19. Ei l-au zărit de departe până să se apropie de ei, s-au sfătuit să-l omoare. Ei au zis unul către altul, iată că vine făuritorul de visuri. Visul lui Iosif n-a fost imaginația exagerată a unui adolescent. Nu. Visul său era legat de poziția pe care Dumnezeu îi voda lui Iosif de lider al familiei. N-am timpul să discut faptul că Ruben, cel mai întâi căruia îi se cuvenea dreptul de întâi născut, s-a descalificat pentru lucrul acesta și că Dumnezeu în familia lui l-a ridicat de fapt pe Iosif. de cele două vise pe care cu snopii și cu stelele pe care el le-a avut, aveau legătură cu viitorul lui Iosif. De aceea, dragii mei, Dumnezeu a trecut prin atâtea teste și circumstanțe nefavorabile ca să-l transforme și să-l facă un adevărat caracter pe Iosif. La această oră, cu toată tehnologia, cu toată știința și cu toată educația pe care o avem, vreau să vă spun cu certitudine următorul lucru. Că în lume astăzi nu există un caracter ca și al lui Iosif. Mă gândesc la oamenii care sunt și care au fost lideri acestei lumi. Mă uit la Clinton, care a fost un mincinos și un imoral. Mă uit la Berlusconi, care are petreceri cu prostituate, da? Care e prim-ministru. Mă uit la fostul președinte al Israelului, care este acuzat, a trebuit să demisioneze de acuzații de viol. Înțelegeți? Și mă uit, mă pot uita la liderii care conduc lumea aceasta și ăștia sunt. Înțelegeți? Și spun cu tărie că n-avem lideri. În această criză în care există în lumea de astăzi, nu avem lideri ca și de caracterul Iosif. Înțelegeți de ce Dumnezeu a trecut prin o asemenea succesiune de evenimente pentru tocmai ca să-l formeze ca și caracter. Pentru că dacă știa că el va ajunge, când un astfel de om ajunge care nu are caracter, care nu știe să se înfrâneze, care poate să aibă pe oricine și orice femeie din această lume aproape, cu siguranță că el va abuza de poziția lui. Dar Dumnezeu l-a trecut prin asemenea situații pe Iosif, tocmai ca să-l formeze ca și caracter. Acum înțelegem, dacă punem dintr-o perspectivă corectă situațiile prin care trece Iosif, Dumnezeu avea un anumit scop cu el, ca să-l facă liderul lumii din vremea aceea, Dumnezeu l-a trecut prin asemenea situații. Vorbele grele pe care frații lui i le-au transmis sunt consecința faptului că ei au gândit despre el în felul acesta și au lăsat ca această gândire a lui, a lor, să otrăvească de fapt și vorbele lor. Și ce spune cuvântul, dacă ați fost atenți, că nu puteau să-i spună nici un cuvânt de pace. Nici un cuvânt de pace. Cum au putut parții să-și vândă fratele fără să se gândească? Pentru că au gândit rău, pentru că l-au urât în inima lor și asta i-a condus la vorbele acelea. Adică ei n-au putut să-i spună lui niciun alt cuvânt bun decât, uită, visător. Și-au bătut joc de ea. Observați? Mai întâi ura, care o lăsăm în mintea noastră, după aceea ne aruncăm vorbe grele unul la altuia. Și asta se întâmplă și în familie. Ne aruncăm vorbe grele și după aceea le regretăm că le-am aruncat. Dar am lăsat răni și cuvintele acelea nu mai pot fi retratate. Și apoi, după ce aruncăm vorbe grele, o altă cauză sunt faptele rele. Vedeți? Este o progresie. Gânduri, vorbe grele și după aceea fapte rele. Iată ce spune în versetul 20, în Geneza 37. Și vom vedea ce se va alege de visurile lui. Am să știți că frații lui Iosif n-au fost nici primii, nici ultimii care au crezut că vor împiedica să se împlinească voia lui Dumnezeu. Adică cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că visele acelea pentru Iosif era revelația cuvântului lui Dumnezeu. Deci în Isaia 48, iarba se usucă, floarea cade, dar cuvântul Domnului nostru rămâne în viață. Așa ne spune cuvântul său. Nu știu dacă v-ați gândit la scena aceasta. Când Iosif a ajuns trimis de tatăl său, aduceți-vă aminte, e normal, tatăl său îi spune într-o zi, Iosive, du-te să vezi pe frații tăi. Și el zice, iată-mă, du-te să vezi cum îs, du-le mâncare, adu-mi vești despre ei și despre turmă. Și Iosif pleacă. Când încă de departe îl văd venind, știm că el s-a dus în mod acercetat, nu erau acolo, dar nu s-a lăsat, nu s-a întors acasă până când nu a dat de frații săi. Și când l-au recunoscut, au zis, iată făuritorul de vise. Ce-au făcut cu el? L-au dezbrăcat de haină, l-au aruncat în groapă, nu era apă în groapa aceea, și apoi, zice versetul 25, apoi au șezut să mănânce. Frați, abia apoi, vedeți ce face ura. Ei puteau să mănânce, ei puteau mânca ce le-a adus Iosif, le pica bine. Și el plângea în groapă. Plângea în groapă. Am să vă citez din altă parte a Genesei, momentul când ei își aduc aminte de scena aceasta mai târziu. Zice ei în Genesa 42 cu versetul 21. Da, am fost vinovați față de fratele nostru. Auzit acum. Căci am văzut neliniștea sufletului lui când ne ruga și nu l-am ascultat. Vedeți ce face ura? Nu mai are nici bun simț. Din dorința să se răzbune. Și el îi ruga, le plângea să-l scoată și să nu-l omoare sau să nu-l vândă. Știți că de fapt ei au vrut să-l omoare. Iată rezultatul lui. Hai să privim acum mai departe la consecințele urii. Am văzut cauzele și haideți să vedem consecințele urii. Când invidia și ura domină relațiile într-o familie, o consecință este răzbunarea. Să știți că ura începe atunci când luăm poziție față de păcat. Fie suntem împotriva păcatului, și celălalt, cealaltă parte ne urăște, fie suntem cu păcatul și încercăm să-l acoperim. În casa lui Iacov, ura a crescut în mod vertiginos, în pricina faptului că Iosif raporta tatălui său faptele rele ale fratelor săi. Apoi s-a mai adăugat și haina aceea multicoloră, sau pestise, cum e tradus la noi, pe care tatăl său i-a făcut-o lui Iosif. Și a pus capac visele lui. Și frații lui au luat decizia să-l ucidă. Iosif era fiul favorit al tatălui său. Și în această poziție, el era urât pentru că frații săi, erau răi. Deci, țineți minte. Ura începe atunci când luăm poziție față de păcat. Am văzut un sondaj de opinie într-un ziar în care era pusă următoarea întrebare. Ce credeți? Ar trebui profesorii pedepsiți pentru faptul că elevii, pedepsiți penal, pentru că elevii au copiat la bacalaureat? Și am votat și eu ca să văd că nu se dă numai dacă votez. Și am vrut să văd rezultatul. Știți care era rezultatul? 2-3% era, nu mai se rețin exact minte, 50 ceva, 50 ceva dintre cei care au votat au spus că profesorii nu sunt vinovați. Numai elevi. Vreau să vă spun ceva. Asta e țara în care trăiesc. Am să vă spun, știți de ce să fură atât de mult în țara asta? Știți de ce? Pentru că adulții îi învață pe copii să fure. Și primii care sunt vinovați sunt părinții și apoi sunt profesorii. Și ar trebui să răspundă penal pentru asta. Ar trebui să răspundă penal pentru asta. Și apoi noi vrem o societate cinstită și dreaptă. Ce exemplu suntem noi adulții pentru copii? Dragii mei, viitorul nu sună deloc bine. Știți de ce? Pentru că nu există poziție față de păcat. Să nu îmi spui că un profesor, dacă vrea să nu te lase să copiezi, poate să nu-mi piardice lucrul acesta. Mă da, poate să facă. Și primul vinovat, în clasă vorbesc, știu că a fura și a spune adevărul, trebuie să-l învățăm în familie și nu uit de rolul părinților. Rolul primordial este a părinților. Dar acest lucru trebuie întărit și de cei de la școală. O a doua consecință a urii este că ura distruge comunicarea. În familia lui Iacov, comunicarea era întreruptă de ură. Am spus și repet, mai înainte am spus lucrul acesta. Era un scurt circuit între Iosif și fratele său. Pentru că cuvântul Domnului ne spune clar că ei nu puteau să-i spună nici o vorbă de pace fratelui său. Iar frații lui au văzut că tatăl în versetul 4 îl iubea mai mult pe Iosif decât tot și au început să-l urească. Nu putea să-i spună nici o vorbă prietenească. Aici comunicarea dintre... Deci erau frați, erau în aceeași casă și orice întreba Iosif, ei întotdeauna de iar iubiți. Nu vă sună familiar lucrul acesta? Hai să vă aduc aminte când se întâmplă lucrul acesta, poate în casele noastre. M-a supărat soția sau m-a supărat soțul? Și am avut o dispută, mai mare sau mai mică. Am încheiat. Și celălalt vine să mă întrebe un lucru absolut normal. Ai dat la cutare sau ai făcut cutare? Sau nu-i răspund nimic. Înțelegeți? Asta este tăierea comunicării. Asta înseamnă tăierea comunicării. Nu se poate comunica. Și vreau să vă mai spun ceva. Frații lui Iosif au terminat cu comunicarea lor și cu tatăl lor. Știți de ce? Știți când? În ziua în care s-au dus după ce l-au vândut, au luat haina aceea pestrică, au tăiat un țap, ne spune cuvântul, l-au muiat în sânge și l-au dus la tatăl său și au zis, vezi dacă nu cumva haina asta e lui Iosif, că noi am găsit-o pe câmp și noi credem că el a fost omorât de o fiară sălbatică. Și știi ce spune cuvântul? Că viața lui Iacov a fost una amărâtă din acel moment. Adică nu mai era comunicare între ei și tatăl lor. Cu Iosif pe de-o parte și cu Iacov pe de-altă parte. Când oamenii urăsc, folosesc numai cuvinte grele și insulte care rănesc. Ce facem atunci când constatăm că avem întreruptă comunicarea cu cineva? Ce să facem atunci când credem că cineva ne-a făcut rău? Ce să facem atunci când sentimentele de amărăciune și de resentimente sunt în viața noastră față de cineva care ne-a ofensat?
Avem Scripturile.
Am să vă dau două texte, atât din Vechiul Testament,
cât și din Noul Testament. Iată ce spune în Levitic, capitolul 19, versetul 16 la versetul 18. Să nu umbli cu mârfeli în poporul tău. Să nu te ridici împotriva vieții aproapelui tău, adică să nu te răzbuni. Eu sunt Domnul. Să nu urăși pe fratele tău în inima ta. Să mustri pe aproapele tău, dar să nu te încarci cu un păcat din pricina lui. Să nu te răzbuni și să nu ții necaz pe copiii poporului tău. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Eu sunt Domnul.
Și Domnul Iisus în Matei 5, versetul 43-44. Ați auzit când a zis, să iubești pe aproapele tău și să urești pe vrăjmașul tău. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blasfemă, faceți bine celor ce vă urăsc. Și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Ați văzut? Asta trebuie să facem noi. Păi, noi avem impresia că asta e vorba despre străini. Nu! E vorba de socră ta care îi tocă, de socru cu tocă, de nevastă ta, de oricine, de oricine. De toți aceștia. Asta înseamnă, de fapt, să fac și să iau poziție ca să nu las gândurile să cucerească inima mea și, bineînțeles, să stau împotriva urii care poate să mă cuprindă. Deci nu lăsa amărăciunea ca și ura să-ți distrugă viața. Dacă ai o problemă cu cineva, mai întâi începe să te rogi pentru acea persoană. Dar oprește-te să-l disprețuiești. Oprește-te să-l urești și să-l desconsideri. Și, în al treilea rând, ura trimite săgeți de răzbunare. Da, invidia este un factor în ură. Dacă nu am ce are celălalt, sunt invidios pe el. Iar acest sentiment duce la ură. Sunt oameni care nu se pot bucura de succesul altora. Trist e că acest lucru se întâmplă într-o familie sau poate chiar într-o biserică. Să ne aducem aminte de două exemple din Scripturi. Cain. Cain n-a suportat ideea că jertfa lui n-a fost primită cu aceeași plăcere cum a fost primită a fratelui său Abel. Și din pricina acestui lucru, bineînțeles, și din pricina faptului că el n-a ascultat, de fapt, de cuvântul lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu acceptă decât o jertfă de sânge, a lăsat ca ura să-i cuprindă inima, gândurile lui a fost de răzbunare și știm ce a făcut. L-a ucis pe fratele său Abel. Și mai există încă un exemplu. Vă aduceți aminte de Ahab, de împăratul lui Israel, care dorea via lui Nabot. Din invidie că el n-avea o vie ca și a lui, s-a dus la acesta și i-a zis, dă-mi pe preț de argint. Și Nabot n-a vrut. Nabot trebuia să-i fidea că era împăratul, nu? Nabot știa foarte bine că via era o moștenire de familie și nu se putea vinde. Dar acesta era supărat de invidie, era supărat și soția lui care, drăguța de ea, Izabela, a zis, lasă că să dau eu. Și el a făcut că nu știe nimic. Și ea i-a dat-o. Și ce a făcut? A scris mai marilor cetății de unde era Nabot și a regizat o jertfă în care aveau martori mincinoși că el a hulit pe Dumnezeu. Și potrivit legii, cel ce hulește pe Dumnezeu trebuia să fie omorât cu pietre. Și l-a omorât. Dar iată că Dumnezeu, pe vremea când Ahab, Izabela a venit cu vestea, du-te soția-i via în stăpânire. Și Dumnezeu îl avea pe Ilie, pe Ilie Tishbitul. Și iată ce îi spune lui Ilie Tishbitul. Zice, scoală-te și pogoară-te înaintea lui Ahab, împăratul lui Israel, la Samaria. Iată-l că este în via lui Nabot, unde s-a pogorât să o ia în stăpânire. Să-i spui, așa vorbește Domnul,
Nu ești tu un ucigaș și un hoț? Și mai spui, așa vorbește Domnul. Chiar în locul unde au lins câinii sângele lui Nabot, vor linge câinii și sângele tău. Observați? Invidia, ura, te distruge. Așa cum l-a distrus și pe Ahab și, bineînțeles, și pe soția lui. El n-a știut nimic. Vedeți? Dumnezeu știa că el este autorul moral. Dumnezeu nu l-a trimis la Izabela, ci l-a trimis la ea. Și exact așa s-a întâmplat. De ce? Pentru că răzbunarea este a Domnului. Răzbunarea nu este a noastră. Noi n-am fost chemați să urâm, noi n-am fost chemați să ne răzbunăm, ci răzbunarea este a Domnului. Tot așa au făcut și frații lui Iosif. Din invidie l-au urât. N-au suportat ideea ca Iosif să fie conducătorul familiei lor. De aceea au complotat împotriva lor, a lui, și de aceea ura le-a cuprins inima și au căutat să se răzbune. Dar vă rog să nu uitați că Iosif s-a supus voii lui Dumnezeu prin toate încercările. El n-a ridicat pumnul către Dumnezeu. El a încasat lovitură după lovitură. Chiar dacă n-a înțeles, știind că Dumnezeu are un plan cu el. Eu s-ar putea să trecem printr-un moment de criză. De toate o criză a relațiilor în familie, o criză financiară, poate n-ai serviciu și tu te întrebi, de ce, Doamne, n-am eu? Ascultă-mă, Dumnezeu este în control, Dumnezeu este suberan. El știe de cine te știe, de ce? El vrea să învățăm să depindem de El. El vrea să învățăm pentru că dacă astăzi avem ce mânca, să-i spunem, Doamne, îți mulțumim că astăzi nu știu ce voi mânca mâine, dar astăzi am și El vrea ca tu să fii bucur. Chiar dacă pentru o vreme stai cu socrii tăi sau stai înghesuit, mulțumește lui Dumnezeu, pentru că El are un plan cu tine. El nu te-a părăsit. Numai Satana vrea să fii nemulțumit. Și toate gândurile acestea nu fac altceva decât să îți fure pacea și liniștea. Și nu faci altceva decât să pierzi comunicarea cu cei dragi și cu cei din jurul tău. Și, bineînțeles, cel mai rău afectează relația ta cu Dumnezeu. Atenție în privința aceasta. Ura distruge. Prea mulți oameni se urăsc astăzi. Prea mulți oameni vor să se răzbune astăzi. Lăsați pe Dumnezeu să se răzbune El. Concluzia mea, te las pe tine să o tragi. Eu, la sfârșitul acestui mesaj, am să spun doar o întrebare. Cum răspunzi tu? Cum răspund eu? La circumstanțe nefavorabile. La situații pe care eu nu le-aș vrea și nu nici tu nu le vrei în viața ta. Eu, cu ajutorul Domnului, să l-am prezentat pe Iosif. Și provocarea este, învață de la Iosif. Învață să încasezi de la Iosif. Și răspunde răului cu bine. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul prin bine. Este cuvântul lui Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Haideți să ne rugăm.